galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o edo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin talaada ah oo bisha Julaay ee sanadka 2024 ay tahay labo. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogana internetka ee voasomali.com. Afrikada Bari saacaddu xaggiina waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo, waxaana idaacadda galabnimo ee galabta iyo wararka v o eda idinla socodsiin doonto anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee wadahadallada aan tooska ahayn ee wufuudda Soomaaliya iyo Ethoobiya ay ku yeelanayaan dalka Turkiga.
Nimankaas dariska aannahay meel wadda aan aad iyo aad u fiicnayn ayay qaadeen. Haddana ilaaya haddana wax ifafaala oo muujinaya inay waddadaasi ka soo noqonayaan ma muujinin.
Waxaan sidoo kale idiin ahaynaa aad maqli doontaan barnaamijkii Galka Baarista oo ku saabsan isbeddelka cimilada Soomaaliya.
Waxaad arkaysaa in dir isku da'ah waad isleedahay mar bay wada koreen laad u badan ay aad soo baxaysaa khaasatan geedkii maxaa la yidhaahdaa aadka loo jarjirayo gobolka ahaa. Waxaa kaloo iyadana arkaysaa ugaar badan oo aada u badatay khaasatan deerada iyo garanuugta oo iyaduna aada usoo maaratay gabaad heshay.
Waxaan kaloo idiin haynaa qodobo kale oo Soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan, balse marka hore ku soo dhowaada warkeenii caalamka. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa dhaleeciyey go'aanka ka soo baxay maxkamadda sare Isniintii ee siiyey madaxweynayaasha xasaanadda ay yeelanayaan ballaaran ee Mareykanka oo iyadu ah mid lagu soo oogi karin dacwad ficilada ay sameeyaan intii ay xilka hayeen, waxaana si gaar ah uu u siinayaa xasaanad waqtigan kiiskii uu ku lugta lahaa madaxweynihii hore dalka Mareykanka Donald Trump oo maxkamaddu ay baabi'isay natiijadii doorashada wixii ka soo baxay ee lagu haystay. Qofna kama sarreeya sharciga, sidaasi waxaa yidhi madaxweyne Biden. Xataa madaxweynaha Mareykanka ayuu yidhi, oo anigu Biden aan ahay, intii uu ku guda jiro khudbaddiisa uu u jeediyey aqalka cad fiidnimadii xalayto oo Isniin ahayd ayuu hadalkaasi ka sheegay madaxweyne Biden. Biden waxa uu wacad ku maray inuu xoojin doono dhowrista xadka awoodeed ee madaxweynaha, laakiinse waxa uu ka digay in madaxweynayaasha mustaqbalka ah cabsi weyn uu ka qabo in sidaasi aysan sameyn doonin oo ay jebin doonaan. Madaxweyne Biden ayaa sheegay in xukunka Isniintii uu ahaa mid uu ka dambeeyey kadib markii, sida uu yiri, lagu weeraray si isdabajooga sannadihii ugu dambeeyey mabaadi'da sharci ee qaranka dalkan Mareykanka uu leeyahay, taasi oo midba heer lasoo jebinayey. Ciidamada Israa'iil ayaa weeraro waxa ay ku qaadeen talaadada maanta ta koonfurta marinka Gaza, iyadoo saraakiisha caafimaadka ee Falastiiniyiintuna ay sheegeen in ugu yaraan 8 qof lagu dilay weeraradaasi. Weerarkaasi ayaa waxa uu ahaa mid duqeyn ah oo xalay ka dhacay Khan Yunis maalin kadib markii Israa'iil ay weerartay amartayna in la daadgureeyo dadka rayidka ah ee Falastiiniyiinta halkaasi ku jira. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in isla maanta ta duqeyntaasi xagga cirka ahayd ay ku qaadeen habeenimadii xalayto aagga Khan Yunis halkaasi, oo sida ay leeyihiin ayagu ay sheegeen in maleeshiyaadku ay gantaalo ku rideen deegaanka Israa'iiliyiinta. Maleeshiyaadka ay sheegeenna waa Xamaas. Duqeymo kaleeto oo dhanka cirka oo Israa'iil ay la beegsatay magaalada koonfureed ee Rafax ayaa jirtay, halkaasoo ciidamada dhulka ee Israa'iil ay howlgallo ka dhana Xamaas ka fuliyeen bartamaha magaalada Gaza, sida uu sheegay militarigooda. Steven Dujarric oo ah afhayeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay shalayto in mar uu wariyaasha la hadlayay daadgureynta dadkaasi Falastiiniyiinta ee rayidka Israa'iil ee Khan Yunis ay muujinayso in meel ammaanka Gaza gudaheeda uusan ahayn mid la isku halleyn karo waqtigan oo dad rayida ay ku noolaan karaan. shiinaha ayaa waxa uu ugu deeqay madaxtooyo in loo sameeyo Vanuatu oo iyadu ah jasiirad halka Australia iyo New Zealand ay daaha ka rogeen garoon diyaaradeed oo dhaqaalaha ku baxay uu yahay 15 milyan oo dollar oo loogu talagalay jasiirada Sulaymiya ee dariska la ah ayaga ayadu oo markaasi lagu la tartamayo saameynta jasiiradaha ee Pacific uu Shiinaha ku sii yeelanayo. Wasiirka arrimaha dibadda ee New Zealand ninka la yiraahdo Winston Peter ayaa waxa uu talaadadii ku sugnaa jasiiradaasi Solomon si uu markaasi ugu wareejiyo 15 milyan oo dollar oo lacag oo loogu talagalay garoonka diyaaradaha ee galbeedka ee halkaasi in laga dhiso amaba laga hirgeliyo, waxaana qayb ka ah mashruucaasi dalka Australia. Ra'iisul wasaaraha Solomon Island ayaa sidoo kale waxa uu ku sugnaa xaflad, waxaana dhawaan la filayaa in uu safro kadib booqashada uu ku joogo Australia asbuuca soo socda dalka Shiinaha, halkaasi oo uu ka helayo dhaqaale iyo sidoo kale in horumar loo sameeyo jasiiradda uu xukumo. Xogayaha difaaca ee dalka Mareykanka Leon Austin ayaa waxaa lagu wadaa in uu maanta oo talaada ah wadahadal la yeesho wasiirka difaaca ee Ukraine markaasi wadahadal ay ku yelanayaan Pentagonka dalkan Mareykanka, iyadoo uu muujin doono wasiirka difaaca ee dalkan Mareykanka sida ay uga dhabtahay dowladda Mareykanka inay sii wado taageerada ay siinayso amni ee Ukraine. Wadahadalladaasi ayaa ku soo beegmaya toddobaad ka hor inta aanu Mareykanku militariga ama martigelinin shir madaxeedka NATO, halkaasi oo ajandayaasha ugu horreeya ee laga hadli doono ay qayb ka tahay taageerada Ukraine ay siinayaan si ay u caawiyaan in ay iyadu isu difaacdo dhul ahaan, isla markaasina ay uga hortagto weerarada joogtada labadii sano ugu dambeysay uga imaanaya Ruushka. Xogaye Austin iyo sidoo kale wasiirka dalkaasi Ukraine ayaa ka wada hadli doona iskaashiga difaaca labada dhinac, arrimaha amniga gobolka iyo siyaasadda lagu xoojin karo iskaashiyada difaaca ee u dhexeeya Mareykanka iyo Ukraine. Ku-xigeenka xogayaha difaaca ee warfaafinta ee Pentagonka Sabrina Sings ayaa waxa ay wariyaasha u sheegtay Isniintii shalayto in xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken sidoo kale uu martigelinayo wadahadalo uu talaadadan maanta la yeelanayo madaxa shaqaalaha ee madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky, oo ay ka wada hadli doonaan gardarrada iyo dagaalada ka dhanka ah Ukraine ee arrimaha Ruushka. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. Galab wacan oo wanaagsan halkaasi aad naga dhageysanaysaan. Waa Washington aan ku bilowna ee dowladaha Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa ku heshiiyay in ay isugu yimaadaan wareeg kale oo wadahadal ah oo ka dhaca magaalada Ankara ee dalka Turkiga 2 bilood kadib. Wadahadalladii shalay ka dhacay Ankara ayaanan u muuqanin in ay labada dhinac heshiis ka gaareen qodobada la isku hayay oo ahaa is-afgaradka ay 10 bisha Janaayo ee sanadkan wada saxiixeen Somaliland iyo sidoo kale Ethiopia. Warbixintan waxay noo hayay Axmed Cali Sheekh.
Labada dhinac ayaa wareeg wada hadal ah shalay ku yeeshay dalka Turkiga, kaasi oo ay u kala dabqaadaysay wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga. Qoraal wadajir ah oo ka soo baxay wadahadallada ayaa lagu sheegay in wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan uu ku marti qaaday wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi iyo wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia Taye Aske Salaase wadahadalladaasi oo ka dhacay magaalada Ankara 10 July. Warka qoraalka ah ayaa lagu sheegay in labada wasiir ay siyaabo kala gaar ah si furan, diiran oo horusocod leh isugu weydaarsadeen arrimo la xiriira muranka u dhexeeya, ayna soo jeediyeen fikradaha la xiriira sidii wax looga qaban lahaa. Wasiirada Soomaaliya iyo Ethiopia waxa ay ku celiyeen inay ka go'an tahay in ay xal nabadeed u helaan xalinta khilaafaadkooda, waxayna uga mahadceliyeen Turkiga fududeynta iyo dadaalka wax dhisaya, ayaa lagu yiri qoraalka. Wasiirada ayaa ku heshiiyey in ay wadahadallada socdaan ku wajahan aragti ah sidii ay xal uga gaari lahaayeen una xaqiijin lahaayeen xasiloonida gobolka. Labada wasiir ayaa ku heshiiyey inay mar kale ku kulmaan magaalada Ankara 2 bisha September, wareeg labaad oo wadahadal ah sida lagu sheegay qoraalka. Labada dhinac waxa ay sheegeen in ay u mahadcelinayaan madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan hindisahan uu qaaday. haddaba kadib markii uu soo baxay warkaasi qoraalka ah ayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegay in ilaa iyo haatan aysan jirin wax ifafaala ah oo muujinaya in Itoobiya ay ka laabanayso is-afgaradkii ay la gaartay Somaliland koodii bishii Janaayo ee sanadkan. Madaxweynaha oo xalay ka hadlayay munaasabad lagu maamuusayay maalinta xorriyadda waxa uu arrintan ka yiri:
nimankaas deriska aan nahay meel wadda aan aad iyo aad u fiicnayn ayay qaadeen, haddana ilaaya haddana wax ifafaala oo muujinaya inay waddadaasi ka soo noqonayaan ma muujinin. Marka laga yimaado kelmado yaryar oo dad hoose ay leeyihiin, laakiin mas-uuliyiinta inteeda badan inay ku adkaysanayaan dhulka Soomaaliya qaar ay qaadanayaan, midnimada Soomaaliyana ay baabi'inayaan waaye. usuurtoobi mayse horan uguma suurto gelin.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhinaca kale sheegay in dowladda Itoobiya ay ka codsatay Turkiga in ay wadahadaladan u qabato labada dal, waxaana uu xaqiijiyey in wafdiyada labada dhinac aysan si toos ah isu arkin.
Waxaa jirtay dowladda Itoobiya in ay ka codsatay dowladda Turkiya inay Soomaaliya iyo Itoobiya dhex gasho. Dowladda Turkiya waa noo yeertay ayada oo wadahadalkan ka horreeyey oo nooga socday Nairobi oo guddiyo hoosoo farsama ay Nairobi ku kulmeen, oo ay Itoobiya cudur daaratay tiri wadatashiyan u noqonayaayo inaan dib u soo tashadaan u baahna waana soo noqonaynaa, oo ayan soo noqonin, ayaa haddana waxay u tageen waddanka Turkiya, ka codsadeen Soomaaliya iyo Itoobiya aan la dhex galo. Waddanka Turkiya waana soo waceen, waxay dhaheen war nimankii dalkii deriska ayadeen oo khilaafka idinka dhexeeyey waxay leeyihiin sidaan maxaa ka qabteen, annaga weligeenba wadahadal maanaan diidin, horeyna kaasaa u socday, saasaa u socday, mawaaqiftaasaa la kala joogay, wixii jirayaan ka brief gareen. Labada wasiir arrimaha dibadda iyo guddiyo farsamo la socdaana loo soo diray dhaheen annaga waa u dirnay wasiirkeena arrimaha dibadda, Turkiga jooga caawa iyo xalayba. Maanta wasaaradda arrimaha dibadda Turkiya ayaa wadahadal toos aan ahayn labada wafdi laba meel ay kala joogeen, wasaaradda arrimaha dibadda Turkiya ayaa u dhexaysay u kala dabqaadaysay. Wadahadalkaas caawa intaan inta fadhinay ayuu soo gabagabowey. Wuxuu kusoo gabagabowey in la tashiyo loo noqdo, la isuguna soo noqdo bisha Sebtembar labadeeda haddii Alla yiraah. Taasina meeshaasi joogta wax lagu heshiiyeyna ma jiraan, wufuuduna intay ishor fariisatay ma doodin.
Wadahadallada ayay dhexdhexaadiye ka ahayd dowladda Turkiga, khilaafka Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa salka ku haya is-afgaradkii la isku khilaafay ee 1 Janaayo ay Itoobiya la saxiixatay Soomaaliland. Sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Soomaaliland, is-afgaradka ayaa dhigaya in Itoobiya ay aqoonsato Soomaaliland, halka Soomaaliland ay dhul badeed 20 kilomitir ka kireynayso Itoobiya. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa is-afgaradkaas ku tilmaamtay mid xadgudub ku ah madax banaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya. Mas-uuliyiinta Soomaaliland iyo Itoobiya labaduba waa ay difaaceen is-afgaradkaas, waxayna sheegeen in labada dhinac uu yahay faa'iido. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya ayaa baahisay warka qoraalka ee wadajirka ah ee ka soo baxay magaalada Ankara oo la mid ah kan ay baahisay wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxay iyaduna ku sheegtay qoraal ay soo dhigtay bogida X in wadahadalada si weyn loogu kala aragti doonaa, iyo in dowladda Soomaaliya aysan wax gorgortan ah ka gelinin ilaalinta midnimada iyo madax bannaanida dhuleed ee dalkeena oo ay sheegtay in dowladda Soomaaliya ay u tahay lama taabtaan. Waa sida lagu yiri qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda. V O A Soomaali waxa ay la xiriirtay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya Nabiyu Tadla si aan fursad ugu siino dhinaca Itoobiya inay arrintan ka hadlaan, hase yeeshee weli nooma ay suurta gelin wareysi aanu la yeelano. Marka ay taasi dhacdana waanu idiin soo gudbin doonaa.
وتهي آدي آدي يوم هاتسانيها أحمد علي شيخ ووربحين تاسينو سوكو بيادين عاكالتان قدوميها قدقة هشيسك إس أفهم سومالي لان يأثوبيا باشي عاول أيا فيه وإيد أغو ورمي موقف كودا شركة تركي غاية كوياشين وسير هذا أرماها ديبادة سومالي يأثوبيا ورئيس أوسي وريها فيه وإيد هرقيسة حمزة علي جيستو أي وحا أوكاغاها ليس أفقارت كان إيا هالكا لقنقلكي سو أي مريسهات
سيدان لغة سعوني شي جاني وريكو دي دي مدحويناها إيا رئيس المسارة شيسكا كلا سيحدان شيسكا عمركي لكلا سيحدان اسفهم بوها شيسكي دمبئة دي رسمي غاهانا دي مكوا لغو قد جرا لحنو قدو مقعابي تدوح بنوضة بدها وشي ودي وضتشي سميي deegaan ada soo maray ee imikana hawshii soo gabagabeeyay imikana hawshu waxa la taala sharciyada sharci iyo qaanada oo iyaguna insha Allah aan rajaynayno inay dhaqso soo gabagabeeyaan kadibna wada hadalkii folk folk ka toos loo qoro
ee wax jiray shirar uga socday Ethiopia Somali Ethiopia oo arin kale kaga wada hadlay idinka sidee bidii Soomaaliya shiska xalato
horta dii anagu in ay Ethiopia iyo Soomaaliya wada hadlaan dhibaato ma arko ee way dalo ku maslaxada kale leeyihiin dal walbana maslaxadiisa markuu ka hadlayo de inuu dalka kale ay marka jaarkiina wax ka xiriir inay wada hadlaan oo daris wanaag iyo nolosha meesha ka dhacdo iyo nabad kaliyo cid walba wadan Soomaali wadan Soomaali wadan Ethiopia wadan Djibouti wadan indaqto wadan marka hadii Soomaaliya iyo Ethiopia ay wada hadlayaan iyagu amuuraha iyaga ka dhaxeeya ay ka wada hadlayaan wana bigeeyada ka wada hadlayaan oo wada shaqayntooda ka hadlayaan anaga wax dhibaato ma arkno lama khusaysana Soomaaliya
wax laga wada hadlayaa ma khilaaf ka Ethiopia Soomaaliya inta badan ka taagan yahay waa heshiiskan Soomaaliland hadii Ethiopia ay danaheeda ka aragto heshiiskan ayaydu Soomaaliya kala saxato agreement kala bedelkeeda idinka waxay idinka meeliyaan
horta anagu in marka Soomaaliland maslaxadeeda iyo arimaha ka hadlayso wama hadasho ama ma eegno een dalkaasi haduu halka tago deys Soomaaliland waxay soo bandhigaysaa khayraadkeedii iyo horumarkii iyo saalaxdeedii iyo danaheeda Ethiopia haday ka dhax aragto oo soo dhaweeyna haday meel kale u aragto oo duceynayna wax dhibaato nagu ma aragno hore Soomaaliya iyo Ethiopia xiriir way u lahaayeen horaba haddii heshiis gaarayaan hadaan wax la waxaanu ka qabnay ma jirto imika laftirkeeda haddii heshiis gaarayaan iyagu maslaxadoodii arimahooda ka tashanaya wax dhibaato ma aragno waayo Ethiopia waa dal weyn Djibouti baa calaaqad la leeyahay Sudan baa la leeyahay Kenya la leeyahay ee Soomaaliya la yeelan karaan Soomaaliland way la yeelan karaan laakiin waxaanu diidanay waxa weeyaan in marka ay Ethiopia xiriir la sameeyso Soomaaliland laga dhigo ama laga qeyliyo ama laga dhigo xaarana waxa weeyaan Soomaaliland maslaxadeeda marka ay noqoto inay ka tashato ee horumarka ah ee nabadda ah ee mandaqadan waxu taraysa ee regionka iyo deegaankan in joogno waxu taraysa waxaan filayaa inay fuuqan tahay in haddii Soomaaliya noqoto iyo haddii Djibouti noqoto iyo haddii dalalka kale ee caalamkaaba noqoto inay soo dhaweeyaan oo arkaan wax horumarka u dana wax nabadgelyada u dana taasna la aragnaa inay u muujisay wax weyn ka tareeso
ee wax jirta inta badan lama cayimin goobta heshiiska ay galisay idinku adiga iyo gudidaadina waxaanu arkaynaa idinku safar ku maraya xeebaha Soomaaliland halka baad qoondaysan inaad iska dhiga ka siisaa
isiree marka laga hadlayo waxyaabaha laga hadlayo waxa kamid ah degada laga hadlayo isticmaalka degada laga hadlaya waxa laga hadlaya oo kale Ethiopia day danaynayso inuu keen inay hesho naval base oo iyaduna badda ah waxa kale oo laga hadlaya iyaduna mashaariicdi kale ee isku xirka ahaa ee fududeyn iyo ganacsiga Soomaaliland iyo Ethiopia u dhaxeeya haddii noqoto wadooyin tareemo waxa soo dhan dhirta daraasad bay u baahan yihiin markaan xeebta marayneen dhawaa qayb kamid ah qaybahaas laakiin tii qaybta kaliye ee marayna ma aheyn tikadaan u tagnay waxaanu kala marnay dhulki oo ma aragtay haddii noqoto wadada dheer ee suuxda Soomaaliland iyo tikada Barbara iyo Ilaa Jaale ilaa Boorama iyo deegaanka xeebta oo dhan marka inta aanu marnay inada waxaan anigu eegaynay oo sahayni in meelaha isleelnahay ku haboon yihiin anagu anka malihin anagu waxaan leenahay inaan tala bixisino tulankaanu bixinayna dee runtii madaxweynaha u gudbinay hawshaas inay ka hawl gudida madaxweynaha iyo sharqiye iqaanku ay gacanta ku hayaan weeyaan marka dambe la wada fariistana dee kulli waxay soo bixi doonta halka ay noqon doonto لكن ما كمل وفريس ما شفته لكن دولته وايد سمي دراسات كذي دكان ذي وأنا حيستا ما رحت بلايس لا ده هو كهبوي
طبعاً وحلاسكو أدوك أدو هذا الحين كيلومتر وتبسيب يصرفين مركا كيلومتر كرسمي جاه مقرنا يا إنسى
هرت ديتو بيا يو سمعنا نشيس كي أما يفهم كي أي خلاص الحين وحكو قرنا لواتن كيلومتر لواتن نحسي الشيء ده ما ها أما بنقوم قرايو ده قانكا طبعاً يشيس كدبتها صوب حدونا خاصه ما هينو تاانو دو waxa suurtagalay wax badan laga bedelo hawshaas waxay ku xiran tahay wada hadalkii wada xajoodka labada dhinac waxay u badan ba saameyn ku yeelanaya oo ma aragtay markan qotaa barkiyo dhuga deegaanka meesha isku xirka dekedda iyo haddii noqoto naval base kuna daqay weyn waxa ka tahay in mandaqadaasi iyo meesha hawsh ka socota noqoto meel nabad marka hawshaasi waxa uu marka ay timaado Ethiopia iyo Somaliland baa ka wada fariisan doonaan weeyaan wixii macquul ah labada dhinac isla arkaan in marka ee ku haboon tahay in baan la qaadan doora ee jeedaduna waxa weeyaan ee baahida Ethiopia leedahay inay la kifeeyo dhanka kalena de Somaliland dareed iyo maslaxadeed iyo hadii noqoto deegaankeeda la ilaasho marka qolo walba oo kale ajenda la imanaysa jinta hasun baan aqoon hadalka marka la wada hadlo kasoo bixi doonaan heshiiska rasmi baarlamaankuna adey wuxuu markay ay ku haboon tahay ee wixii la wada hadlay ee la fariisiyay qodxaha laga guray ee isla wada gartay wixii oo dhan ay aan ba filayaan ugu inay ku haboon tahay laakiin hawshaasi kullay hawl madaxweynaha iyo de xukuumadda u taalay noqonaysa waxa si kullay muhiim ah oo de bulshada rasmiga ah ay muhiim tahay inay fahmaan in hawshana waa hawl li socota ee maadaama ay wali socoto barnaamijkii wali socdo hadalku wali socdo wax go'aano ima kala go'aamiyo loona iyo waxa ay noqonaysa wali may dhicin marka kulli dadku warar badan oo la isla dhexmarayaan arkayo oo la sheegayo oo la leeyahay halka ay ka dhacdo kan internet halkaas laga sameeyayo awdal bal ee lagu hayo la bixiyo deegaanada salaaxii xafiilay meel la bixiyo email ismiyo ma jirto Ethiopia Somalia waxa wada galiyaan heshiis heshiiskaasi dhul Soomaaliland oo la bixinayaana ma jirtee waa dhul kale ah oo ay noqon doonto Ethiopia iyo Soomaaliland inay ka wada heshiiyaan waxa kirada noqonayso waxa maareeyta kale ee ganacsiga ah ee labada dhinac wada raacayaan mandaqadna imika waxaan arkaynaa mushkilad iyo dhibaato fara badan oo la soo tirsatay oo hadeen arkayn hadeen in ka warhaynay xeebaha iyo dhibaatooyinkii imika ay bilooyinkii ugu dambeeyay la soo dirsay hadeen arkayno arrimaha xaq jirka ee mandaqadoo dhan fi waxaan filayaa inuu yito heshiiskani wuxuu noqon doonaa mid soo afjara mushkiladka oo xagga Soomaaliya iyo Ethiopia ba iskaashigoodaasi uu noqon doono mid labada dhinac bawdana wadamada kale deriskaana u dana
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gudiga heshiiska isfaham ee Somaliland iyo Ethiopia ba shacawil oo u waramay wariyaha VOA-da Xamse Cali Jeesto oo jooga magaalada Hargeysa markana dhageystayaal waxa aad ku soo dhawaataan xubintii galka baarista waxa soo jeedinaya Harun Macruuf
burburkii dawladnimada Soomaaliya kadib waxaa shirkado iyo shakhsiyaad kaleba ay u jeesteen jarista dhirta si ay uga macaashaan nolol nooga soo saartaan dadka horantii sagaashameeyada ka qayb galay jarista dhirta iyo shidista dhuxusha waxaa ka mid ah Cali Maxamed Cali Cali Akhwaan oo ku nool magaalada Dhahar ee gobolka Sanaag
waxa weeye waxaan markii hore waxaan ka shaqeyn jiray waxaan ahaa dadkii maaragtay kambaniyadii dhuxusha gubi jiray ma garatay ka bacdi xilliyadii loo ololeynayay in la joojiyo dhuxusha qofkii ugu horreeyay oo maaragtay waxaan ahaa la beegsado ama dhuxushii ugu horreeyay oo la gubo baa waxay noqotay tayadii nasiib doonayshay
waxaad ii sheegtaa goorma aad u bilowday inaad dhuxusha gubto sanadkee bay ahayd ma xusuustaa
waan xusuustaa waxaan bilaabay 1994
maalintiiba imisa baabuur baad soo jari jirtay ama imisa geed baad goyn jirtay
wallaahi hadda ka hor mar baan qiimeyn sameeyay halkii maalin inta geeda nafta ka qaado su'aalaalin horta marka ugu horeysa Allah iga cafo iga cafiyo waxaan aad uga qoomayo adigu su'aalin waxa weeye maalintii waxa nafta ka qaadi jiray kontan geed meelaha runtii waxa weeye waa waxaan aad hadda marka aad wareysanaysid aad aan uga qoomamayo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weeyaa nina iga dhaafo arrinta noocaasi mana jecli wallaahi waa ila soo gashay inaan ka sheekayo ma aan jecli waa arrin mugdiya oo aad iga dhibta.
Cali Maxamed Cali waxa uu jarista dhirta soo waday tan iyo sanadkii 2008 isagoo noqday ganacsada muuqda oo ay la soo xiriiraan shirkadaha dhuxusha dhoofiya.
Waa laba arrimood baan ku samayn jiray, waana dhoofin jiray oo Imaaraadkan geyn jirnay oo dad qandaraslayaala naga sii iibsan jiray. Mar aan u sii dhiiban jirnay waa jirtay oo waxa weeyaan anigu maadaama waxa weeye dadka ugu horreeyay oo waxaan maaragtay bilaabay ahay shirkadaha igu xirmay qandaraas baan ka qaadan jiray ah inaan dhuxusha mareero iyo meelaha geeyo oo qaymo ugu geeyo. Kabacdi inaan hoo ku lokiishiyo adigu wax isaga sii dhiibto oo waxa weeye aan kharashkooda la baxo laga soo iibiyo Imaaraadka. Imaaraadka markay naga joogsatay waxaan samayn jiray waxaan lahaa dhul waxa weeyaan nin ilaa Gaalkacyo Galdego Bursaale dhulkaasaan geyn jiray Garaacad meelahaasaan geyn jiray.
Hase yeeshee niyadda Cali Maxamed Cali ee jarista dhirta waa isbedeshay intaas wixii ka dambeeyay, waxaana uu jeestay inuu ka qayb qaato nadaafadda iyo ilaalinta deegaanka. Waxa uu iga waramay isbedelkaasi ku yimid.
Waxaan u jeestay horta hotel baan furay, hotelka wii kala kici waayey. Marka waxaan u bareeray maxaan ku idhaahdo inaan gaari gacan ku shaqeeyo oo 10 jirikaan inaan maaragtay biyo ku dhaamiyo noloshayda aan ku maareeyo hagbad aan ka galo lacag aan halkaa ka ururiyo. Ficlan gaarigii wuxuu isu bedelay inaan gaari socdo oo matoorkiisa socda oo matoor ku soconaya inaan iibsado. Waxaan ku bedelay marka wax weye 20 jirikaan baan wadi jiray marka hore oo gacanta lagu riixo. Waxaan isu bedelay macmiishayda inaan ku gaarsiiso 45 jirikaan intaan saaro inaan waxa weye macmiishii aan ku gaarsiiyo inaan jirikaamo maaragtay biyo ugu geeyo iyo gaari. Misana waxaan u bedelay inaan ahaan saaro iyo dam biyaha ka tuura oo waxa weeyaan oo qaadqaadistii nidaam casri baan u bedelay. Gaarigaas marka musuu wuxuu keenay gaari kale inuu yeesho oo waxa weeye baabuur kale aan yeesho. Alxamdulillah waxa weeyaan lagama sheekeyn karo.
Marka hadda baabuur baad ku shaqaysataa oo biyaad iibisaa saas miya?
Shirkad waxaan leeyahay nadaafadeed ee magaalada Dahar baan ka shaqeeyay insha allah gobollo kale inaan gaarsiiyona waan ku rajo weynahay. Waxaan kaloo ka shaqeeyaa xashiishka kaliya ma guree, waxaan la dagaalamaa waxa weeyaan bacda dhirta bahalkaysa. Waxaan kaloo sameeyaa inaan dhir magaalada hadda dhirta ugu badan oo ku jirta waxa weeye waana geliyey hay-adaha keento marka ugu horeysa waxa weeyaaneen ha geliso, laakiin dhir badan aniga aan geliyana way jirtaa. Laakiin dhirtaas qandaraaska markuu ka dhamaaday kow inaan dhirta ka shaqeeyo qandaraas baa ku qaatay, waa la jeclaysiya dhirtii aan la dagaalami jiray. Marka waxa weeyaan dhirtaas baan beeraa. Waxaan kale u doonaa hadda ugaarta iyo dhirta jarideeda inaan dhirta la jarin meel waxa weeyaan in dhirta lagu xanaanayana waan leeyahay. Waxa weeyaan nursery aan dhirta maaragtay aan ku xanaanayo.
Cali Maxamed Cali Cali Akhwaan waxa uu galka Baaris uga sheekeeyey dhibaatada jarista dhirta ay u geysatay biyada, gaar ahaan tan uu isagu mas-uulka ka ahaa ee ka dhacday deegaanka uu ku nool yahay.
Dhirtii waxa weeyaanadii roob la'aan baa ka dhacday, dhulkii dhul garoona dhul qaybi isu bedeshay oo waxaan ku iraa dabayle ka dhacaan oo waxa weeyaaneen dhirtu dhir kale oo dhirta yarbay dugsi u ahaan jirtay in dhulkii waxa weeyaaneen qaybtii ay faaruqdo in dhul waxaan ku iraa hadda maaragtay dhul aan dhir lahaan jirin inay dhirta kusoo noqoto xataa waa la arkaa moogtaa. Laakiin dhulkii in badan waa faaruq oo waxa weeye cimiladii oo dhan baa isbedeshay masaataad oo dhirtana misnade makhluuq baa ku hoos noolaayo. waxa weeye kalin bay ahayd haddaa duur joogtii waxa weeyaaneen dhulka allah ku manaystay waa waxa weeyaaneen hadday kaymihii waayaan waxa weye isbedel baa ku dhacay. Duur joogta qayb baa kaymaha ku nool banaan ku nooleen. Marka isbedelkaasi wuu dhacay runtii waxa weeyaaneen waa aad baa waxa weeye isbedelka loo dareemaa xanuunkaas maa ma garas.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bishii Oktoobar sannadkii 2022 shaaciyey in hadafka dowladdiisu ay tahay inay beerto 10 milyan oo geed guud ahaan waddanka, isagoo khudbad jeedinayay markii uu beerayay geedkii ugu horreeyey munaasabad ka dhacday magaalada Muqdisho. Waxa uu kaga hadlay muhiimadda ay leedahay ilaalinta deegaanka.
Daaraha iyo dadka leema ah waxaa naga burburay, bay-adiina waa naga burburtay. Midaan annagu si ula kaca u burburinay iyo mid xanaana la'aan iyo daryeel la'aan u burburtay intaba. Sidaas daraaddeed bay-ada oo xumaatana waa aragnay cawaaqibka ka dhalanayo iyo waxyaabaha ka imaanayo waan aragnay. Waxaan u baahannahay marka isbedelada aan suubinayna inaan ka mid digno in maxaan ku yidhaahday cimilada iyo duruufaha adag ee keena roob yarida inaan la tacaalno waxyaabaha cimilada iyo maxaan ku yidhaahdaa duruufaha ay keento roob yaridu ay keento waxaa ka mid ah yacni waxyaabaha jira. Waxaan u baahannahay marka ilaahay subxaanahu watacaala asiga awoodda iska leh inuu roob da'a iyo inaanu di-inna waa muxuu ahay arrin alla ku xiran iyo qadartiisa, laakiin dadaal inaan la limaado oo waxyaabihii nalagala ballamay ama naloo sheegay ama si cilmi aana loogu sheegay si cilmi aana loogu sheegay inaan samayno waay. Haddii cilmiga iyo aqoonta casriga ah ay noo sheegtay haddii aan biyo wasaqa cabno inaan jirranayno, anay noo sheegtay haddii geedaha la jaro in roobku nagu yaraanayo, marka inaan aan ka fikirno waa marka inaan geeduhu nagu yaraan badinno, geedahana inaan annagu abuurno waaye joojinaana muxuu ahay jaristooda iyo baabi'intooda iyo dhulka lama degaanka laga dhigayo inaan joojinno waayo. Meelaan geeda lahayn neef caanada kama yimaado, meelaan geeda lahayn roobka ka sukow iyo waxyaabahaas waxyaabo kaloo badan ayaanan muxuu ahay laga helin geedahan badinayna. Soomaaliya waxaa hadaf noo ah Soomaaliya guud ahaan in aan 10 milyan oo geed inaan Soomaaliya ku beerno. Magaalada Muqdisho waa meeshay ka bilaabanaysay. Haddii magaalada Muqdisho ay ka bilaabanayso, si weyn waa inay magaalada Muqdisho uga bilaabataa. Markaasaa gobollada iyo degmooyinka iyo dhulka kale ku faaro. Waxaan rabaa Duqi magaaladana waa joogaa, wasiiradii muxuu ahay bay-ada waa joogtaa. Waxaan amar ku bixinayaa halkan maanta muddada kooban ee sanadka 2022 nooga dhiman magaalada Muqdisho 100 kun oo geed in la beeraa rabnaa.
Haddaba halkee ayuu ku dambeeyey mashruucaasi dhir beerista ee dowladda federaalku ay ku dhawaaqday? Su-aashaasi waxaan hor dhigay Dr. Bedel Axmed Xasan, la taliyaha sare ee wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada arrimaha dhirta nolosha deegaanka iyo duurjoogta.
Madaxweynuhu wasaaradda bishii Agosto 2022 baa la sameeyey, 12 Oktoobar 2022 ayuu ku dhawaaqay hindisaha Soomaaliya cagaaran, isla markaana wuxuu ku dhawaaqay in nationwide si guud dalka Soomaaliya in 10 milyan oo geed lagu abuuro, gobolka Banaadir magaalada Muqdishona in lagu beero 100 kun oo geed. Sidaas uu ahaa barnaamijkaas meel fiican buu maraya. Markiiba madaxweynuhu baaqaa jeediyey wasaaradda labadood bay jirtay, wax baad badana haba yaraatay, intu doonaha dhamaadeen ma ayn lahayn. Waanu ka fadhiisannay barnaamijkaas 3 qaybood baanu kala saarnay. Qaybta koobaad waxaan ka dhignay sidii dhaqaalihii barnaamijka lagu horumarin lahaa ee lagu dhaqaajin lahaa sidii aan ku keeni lahay inaan falankeed galo oo baaqa madaxweynaha loo hirgelin lahaa. Qodobka labaadna wuxuu ahaa sidii bulshada wacyigelin iyo tababar loogu samayn lahaa si uuna barnaamijku u noqonin wax maaragtay dusha dadka lagaga keenayo dowladdu leedahay oo madaxweynuhu leeyahay dadku ayna qayb ka ahayn, si uuna u noqonin si bulshadii in la wacyigeliyo tababarana loo sameeyo wasaaradaha dowlad goboleedyadu ilaa iyo bulshada rayidka ilaa iyo private sectorka dad wixigaa in la isku xiro. Iyo qayb saddexaad oo ahayd fulinti kaabayaashii barnaamijka lagu fulin lahaa, hadday tahay xarumihii cilmi baarista, xarumihii bacriminta dhirta, xarumihii kaydka abuurka, seed centeradii, training centeradii. Marka tan u dambeyso aan dadaal ka sheego wixiga waxay laagu baahan. Marka taa horaan u dhaqan gelinay oo Soomaaliya markiiba waxaanu ku beernay bishii November Great Green World Initiative for Africa oo ah barnaamij Pan African flagship ah oo loogu talagalay saxaraha waqooyiga Afrika kasoo degaya sab saxara Afrika kusoo degaya in lagu xiro kasoo bilaabmaya Niger ku dhammaanaya ilaa iyo Djibouti. barnaamijka waan soo dejinay bishii July sanadkii laga tegay 2023 ayaa si official waddanka loogu daafuray. Waxaa kale oo aan barnaamij qayb ka noqonay oo almost 5 billion hektar oo dhul inaanu dhirayno aanu ku rajeyno wuxuu ahaa AFR 100 oo ah iyadana barnaamij kaloo African Union uu leeyahay oo dhigaya in 100 million oo hektar in lagu oo kaymo oo burburay in dib loogu soo nooleeyo. Marka barnaamijyadaas waa barnaamijyo salka ku haya qorshaha African Union strategy-ga ajendayaasha 2016 The Africa We Want. Qaaradda Africa ee la doonayo 2063 nooc ay u ekaanayso. Marka madaxweynuhu wixigaas oo dhan information-kaas oo ka duulay barnaamijka ku dhawaaqay, marka waddanka waanu waxaynay. Mar kale madaxweynaha waa ku soo noqonay oo waxaan ka wada hadalay inaan dalad maran ama dambiil maran inaan cidna la tikirina qaranku inuu wax ku shugo oo isagu balarta meesha wax dowladda Soomaaliya wax ku waxay. Marka lacag 20 million ah oo loogu talagalay adaptation fundka waddanka la qabsiga isbeddelka cimilada loogu talagalay oo guud oo wax Soomaaliya u gaara meel caalamka oo dhan lacag ka dhexeeya oo ilaa 100 billion sanadkii ah Soomaaliya inay waxba keeni jirin. Yaa lacagta loo qoondeeyey barnaamijka waxaan rajeynayaa haddaan mashruuca gabagabadiisi gacanta ku haynaa inuu bisha January February 2 sanad soo socda uu bilowdaan rajeynaynaa lacagtaana midka hawsha halkaa waa ka dhaqaajinay dowladda ay wixigaas waan toojinay xafiis yar haddaan furaynaa haduu hadlaydmo. Xagga dhirbeerista waddanku wax neesha shantara kuma naaleen gobolka Banaadirna male annana maanaan lahayn. Marka sheeka rooni ama gabdha rooni bistaan doona aan iraahna ayaanu sameynay inaanu wax isu keenay ilaa 10,000 oo geed baan gobolka Banaadir ku abuurnay. 3 qaybood baan u qaybinay dhirtaas. Qaybta koowaad waxaan focus garaynay public facilities-ka sida wasaaradaha oo kale compoundyadooda qaar 300 oo geed ugu abuuray, qaar 200 oo geed ugu abuuray. Follow up-na waan ku haynaa kuwa successful bay noqdeen. Qaybta labaadna waxaan u qaybinay gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir. Qaybta saddexaad baa dhibaato ka tigay. Haruna waddanka waa ka warhaysaa in uu barakacyaal badan oo miyiga kasoo gureen yimaadeen. Dadkii kaliya ma ibanna dunidana way soo qaxday oo geeli iyo aridii iyo lo-odii magaalada Muqdisho jooga. Waddadan kasoo leexatan nambar 4 garoonka gasha Hotel Jazeera iyo Horbarta afkeeda checkpointiga ilaa iyo ifidda laga galay garoonka inta u dhaxaysa waa 2 saac. Labadaas saddexdooda waxaan ku guray 65 geed. Waxaan gelinay qumbaha ayaanu gelinay. Dhisaankuna wuxuu ahaa geedaha qumbaha dhexdooda 2 geed walba waxaanu maraynayaa tarayada 5 mitir maaqaan 10 mitir baa u dhaxaysaanu maray 10-10 mitirna inaan u baxaynay ahay. Wiilashii iyo gabdhihii wasaaraddu markay soo dhameeyeen 25 daqiiqo kadib xataa qumbaha sal yaroo kuusan buwataa oo qumbihii atalaalku xataa qumbihii arigu waa la baxay 1 geed ma taagnay. Haddaa siligu ku xirta xaataa oo kii magaaladana waa saa geeligaada jooga oo siligni cilmina qoorta korkiga keenaya. Marka xagga publica dhibaatadaas oo xoolahaas ay ku hayaan baa wadooyinka ka taagan. Laakiin barnaamijka madaxweynuhu ma ahayn wax wasaaradda inay keliya waajib ee barnaamij qaran buu ahaa shacabku dhanna gaarsiisan.
Cismaan Maxamed Cali waxa uu bartay cilmiga biyada waxaana uu ku takhasusay aqoonta teknolojiyada ee khariiradaynta iyo sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka dhulka. Waxa uu galka baarista u sheegay inay jiraan waxyaabo muujinaya in biyadu ay soo kabanayso mamnuucista dhoofinta dhuxusha iyo jarista dhirta oo yaraatay aawadeed.
Salaa ugu wanaagsan oo la arki karo waxa ka mid ah dhulkii dhuxusha laga jari jiray, dhuxusha laga shidi jiray marka aad tagto oo haddana laga joojiyey, waxaad arkaysaa in dhir isku da'ah waad isleedahay mar bay wada koreen laad badan ay aada soo baxaysaa, khaasatan geedkii maxaa la yidhaahdaa aadka loo jirjiray gobolka ahaa meelaha soolka ah oo dhulkan soolka inta badan waxaa la yidhahdaa daaqsimeedkan ilaa galbeedka bari ilaa iyo togdheer taxan baa soo la yidhaahdaa maaha soolkan gobolka ah oo soomaalidu gobolka u taqaano. Marka waxaa kaloo iyadana arkaysaa ugaar badan oo aada u badatay khaasatan deerada iyo garanuugta oo iyaduna aada usoo maaragtay gabaad heshay, waayo haddii aanay dhirtana soo badan ma hesheen. Waxaa kaloo iyadana tusaale fiican noqon kara inta shirkadood oo hadda ka shaqeeya gaaska oo customer-ka ay haystaan kumanyaalka ahay, kan ugu yari laba geed ama saddex geed buu bishii isticmaali jiray inuu dhiganta marka dee intaas hore waa badbaaday
waa garta dhinaca markaan ka hadalo dowladaha dowladda federaalka ama kuwa heer gobolba ama ilaa heer degaan waxay qaban kareen oo aysan qabanin haddii noqon lahayd dhinaca sharciyadda ma jirta ama ilaalinta deegaanka dhinacaas maxaad ka dhiilahayd?
Horta maamul goboleed kasta iyo tan dhexeba dokumentiyo qurqurux badan oo markaad akhrido yaa lagaga hadlaa dhinaca deegaanka iyo ilaalintiisaba, laakiin waxaa arinta arrimahay aada uga baaqleen waxaa ka mid a arrinta deegaanka oo kale. Horta runtii kuma fiicna in la siyaasadeeyo, xataa haddii maxaa la yidhaahdaa maamul goboleedada aan xiriir ka lahayn in arrinta deegaanku midayso ay yidhaahdaan arrimaheena kale meelhayna u yaaleen, laakiin bal arrimahan deegaanku waa arrin ina wada taabanayso. Oo matalan haddii meel roob ka do dadku way isu guuraya, daaqi waa la wada leeyahay, biyihii waa la wada leeyahay, taas halka inoo dhiga, laakiin teena kale aynu bal wadahadalkeeda wadno.
Warbixinta labadii sanaba mar la daabacay ee dowladuhu ay ka qoraan xaaladda cimilada iyo deegaanka wadamada oo ay Soomaaliya daabacday bishii Abriil ee sanadkii hore waxay kaga hadashay caqabadaha dowladda ka haysta qaadista tallaabooyinka wax ka taraya hagaajinta xaaladaha cimilada iyo deegaanka. Caqabadahaasi waxaa ka mid ah siyaasad iyo sharci dejin daciif ah oo aan dhammaystirnayn, taasoo lagu maarayn lahaa arrimaha bii'ada iyo hay-adaha dowliga ah ee muhiimka u ah wax ka qabashada isbeddelka cimilada oo ay haysato dhaqaale la'aan. Waxaa kaloo lagu sheegay warbixintaasi in aqoonta isbeddelka cimilada ee waddanka ay yartahay, gaar ahaan qaybaha muhiimka u ah sida shirkadaha gaarka loo leeyahay ee dalka, iyo hannaankii la socodka iyo ka warbixinta arrimaha isbeddelka cimilada oo maqan, iyo amni darrada ka jirta meelo ka mid ah waddanka. Waxaa kaloo ay Soomaaliya sheegtay inay u baahan tahay in laga gargaaro tallaabooyinkii lagu yareyn lahaa uumigaasi, gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha, teknolojiyada, iyo dhisidda karaanka hay-adaha qaabilsan wax ka beddelka isbeddelka cimilada oo ku kacaysa ilaa $7 bilyan, sida ay sheegtay warbixintu. Barnaamijkii Galka Baarista oo aan kaga hadlayna isbeddelka cimilada iyo saamaynta Soomaaliyana waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono qayb kale oo ka mid ah mawduucan isbeddelka cimilada iyo Soomaaliyana, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Mahadsanid Haaruun Macruuf ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaya. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa tabinteenna galabnimee laanta afka Soomaaliga idaacadda V O eda. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhowaada xubintii amuuraha Mareykanka waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Labada tartame ee xilka madaxtinimo ee dalka Maraykanka, Joe Biden iyo Donald Trump, ayaa dib ugu noqday ololahoodii doorashada kadib doodii ay yeesheen toddobaadkii hore. Bandhiggii aan wanaagsanayn ee Biden ee habeenkaas ayaa qaar ka tirsan xisbigiisa ku keenay inay eegaan inay isaga beddelaan, sida uu ku soo warramayay wariyaha V O da Scott Stearns. Biden ayaa doonayay in taageerayaashiisa uu u hubiyo inuu diyaar u yahay xilli labaad kadib bandhiggiisii aan wanaagsanayn ee habeenkaas.
I give you my word as a Biden, I would not be running again if I didn't believe with all my heart and soul I can do this job. Because quite frankly...
Biden ahaan ayaan idinku sheegayaa, ma tartameen mar kale haddii aanan gudahayga ka rumaysnayn. Shaqadan waan qaban karaa maxaa yeelay hawlo waaweyn baa yaalla, ayuu yidhi. Kulan lacag loogu ururinayay Biden kaasoo dhacay dhammaadkii toddobaadka ayaa ahaa fursad kale ololihiisu kaga jawaabayay walwalka qaar ka tirsan dimuqraadiyiintu ay qabaan. Waa kan Larry Sabato oo ka tirsan jaamacadda Virginia.
If there were a new, a vigorous, younger Democratic nominee, I think people would take that.
Haddii uu jiri lahaa dimuqraadi kale oo cusub, firfircoon oo da'yar, waxay la tahay dadku isla daqiiqadaas ayay fursad qaadan lahaayeen si Donald Trump meesha looga saaro, ayuu yidhi. Donald Trump ayaa sheegay in doodii toddobaadkii hore ay muujinayso kala doorashada qof awood leh iyo qof daciif ah.
The question every voter should be asking themselves today is not whether Joe Biden can survive.
Su'aasha uu qof codbixiye ah oo kasta isweydiinaya maanta ma aha in Joe Biden uu adkaysan karo 90 daqiiqo oo dooda, laakiin waa in Amerika ay adkaysan karto 4 sano oo dambe oo Joe Biden ka qalooca uu aqalka cad jooga, ayuu yidhi. Donald Trump ayaa dad isu soo baxay kadib doodii toddobaadkii hore u sheegay in isagu uu rumaysan yahay in Biden uu tartanka ku sii jiri doono.
Many people are saying that after last night's performance that Joe Biden is leaving.
Dad badan ayaa sheegaya in kadib bandhigii habeenkaas uu Joe Biden tartanka ka bixi doono, laakiin run ahaan uma maleynayo taas, maxaa yeelay isaga ayaa dhinaca raayi ururinta kaga fiican dimuqraadi kasta oo ay ka hadlayaan, ayuu yiri. Qaar ka tirsan dimuqraadiyiinta la hadalhayo inay bedeli karaan Joe Biden ayaa waxaa ku jira ku-xigeenkiisa Kamala Harris, gudoomiyaha gobolka Michigan Gretchen Whitmer, gudoomiyaha gobolka California Gavin Newsom, gudoomiyaha gobolka Kentucky Andy Bashir, iyo ka gobolka Illinois J.B. Pritzker. Hase yeeshee, dimuqraadiyiinta kor ku xusan midkoodna kuma baaqayo in Biden la bedelo. In murashaxiin la isku bedelo ka hor shirweynaha qaran ee xisbiga waxay u baahnaan doontaa in Biden uu isagu tartanka isaga hadho. Waa kan mar kale Larry Sabato ka tirsan jaamacadda Virginia.
They would have to go to the White House and try to convince him, and he will be tough to convince, and they'll also have to try to
Waa inay aqalka cad ugu tagaan oo isku dayaan inay isaga qanciyaan. Waa inay adag tahay in sidaasi lagu qanciyo, ama waa inay isku dayaan inay qanciyaan xaaskiisa Jill Biden, taasina inay ka sii adkaanayso ayaa laga yaabaa, ayuu yiri. Marwada koowaad ayaa isu soo bax dooda kadib dhacay ka sheegtay in odaygeedu uu yahay ikhtiyaarka ugu wanaagsan ee ay Amerika haysato.
Last night on the debate stage was Joe Biden, a president with integrity and character.
Wixii aad ku aragteen masraxa dooda waxa uu ahaa Joe Biden, madaxweyne hufnaan iyo shakhsiyad leh oo runta sheega. Donald Trumpna beeniba beenta ka dambaysa ayuu sheegay, ayay tiri. Ra'yi ururin la sameeyay dooda kadib oo uu qaaday telefishinka CBS ayaa muujinaysa in dimuqraadiga badankiisu u rumaysan yahay in Biden uu weli sii ahaado murashaxa xisbigooda. Shirweynayaasha ay xisbiyada siyaasaddu qabsadaan ayaa ah kuwa raadka ugu weyn kula codbixiyaasha marka loo barbardhigo doodaha ay tartamayaashu yeeshaan, sida ay sheegayso Professor Julia Azaria oo ka tirsan Kulliyadda Culuumta Siyaasadda ee Jaamacadda Marquette.
The sort of state-of-the-art research in political science about what sorts of events seem to...
Cilmi baaris heerkeedu sarreeyo oo dhinaca culumta siyaasadda ah oo la xiriirta waxa codka dadka jiheeya oo aad loo saadaalin karo sida ay bisha November u codaynayaan ayaa ah shirweynayaasha xisbiyada ee sheekadu ma aha doodaha ay tartamayaashu yeeshaan, ayay tiri. Ololaha Biden ayaa dooda kadib shir la yeeshay xubnaha guddiga qaran ee xisbiga dimuqraadiga. Qaar ka tirsan guddiga shirkaasi ku jiray ayaa wakaaladda wararka ee AP u sheegay in wixii ay ka wada hadleen ay ahayd ammaan qurux badan oo ah waddada uu Biden u hayo in dib loo soo doorto, iyaga oo si weyn indhaha uga weeciyey bandhigiisii doodii uu toddobaadkii hore Trump la yeeshay. Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo.
Amuurahaasi Maraykanka iyo Sandheer, intaas aan kaga gudubna, haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Waa kan Xuseen Xasan dhaqane.
Kulanti wacan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Ciidamada ATMIS ayaa ku wareejiyey ciidamada qaranka Soomaaliya dhowr saldhig oo sannadihii ugu dambeeyey ay kaga sugnaayeen deegaanada Hirshabeelle. Saldhiggii ugu dambeeyey ATMIS waxay wareejisay maalinnimadii axaddii ee toddobaadkan. Haddaba bixitaanka ciidamada ATMIS ma keeni karaan firaaq dhanka amniga oo laga dareemo deegaanadii ay banneeyeen? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah abukaate Maxamed Cawil Xasan iyo aqoonyahan Cabdulaahi Cali Maxamuud. Hadalka waxaa ku horeynaya abukaate Cawil.
Run ahaantii ka bixista Amison ee Soomaaliya inay ka baxdo waqti xaadirkan run ahaantii waxay keeni kartaa firaaq amni, sababtuna waxay tahay ciidamada Soomaaliya weli kuma filno inay amnigooda gacanta kula wareegaan, ma haystaan logistikadii loogu talagalay. Weli waxaad moodaa ciidamada Soomaaliya inay aysan isku filnaansho gaarin. Run ahaantii haddii ay ATMIS ka baxdo guud ahaan Soomaaliya, sida uu madaxweynuhu hore u sheegay, askariga ugu dambeeyana inay tahay inuu ka baxo December 2024, waxay keeni kartaa in Soomaaliya ay u ekaato sidii Taalibaan oo kale. Run ahaantii waxaan moodaa in madaxda qaranku aysan daraasad iyo maaragtay waaqiciga jira in fact aysan si fiican aysan u lafagurin. Marka aniga aragtideyda waxay tahay haddii ATMIS ay ka baxdo Soomaaliya, waxay keeni kartaa in waddanka amnigiisu isbeddel weyn oo ku dhaco gaab fara badanna oo galo run ahaantii qof kasta oo soomaaliyana wuu jeclaalahay in uu arko ciidamada soomaaliya oo gacanta ku haya amniga guud ahaan qaranka soomaaliyeed ciidamo shisheeye aysan joogin laakiin marka waaqiciga iyo realityga la fiiriyo wax ka duwan waxaas ayaa muuqda oo ah lama joogo maantay ama waqti xaadirkan lama joogo soomaaliya inay ciidamo shisheeye ka maaranto oo ay isku filnaasho gaarto.
Waa mahadsan tahay abukaata cawil. Markan waxaan siinayaa cabdullaahi cali maxamuud.
Aniga waxay ila tahay ciidamada soomaaliya waxay ku filan yihiin inay la wareegaan amniga dalka guud ahaan. Waxaan u leeyahay laba sababood. Midda koowaad oo ah sida ka warqabno dowladdu waxay ku jirtay 2 sano la soo dhaafay dagaal ay kula wareegtay dhulal aada u baaxad weyn, weliba ayadoo ka maarmayso ama aanan caawinaad toos aan ka helaynin ciidamada midowga Afrika ee ATMIS hadda loo yaqaano howlgalkooda. Marka midda labaadna waa in yacni waddanka meesha ugu muhiimsaneed madaxtooyada qaranka oo ah qalbadii dalka oo dhan ay ka baxeen muddo dhowr bilood ka hor ah ilaa haddana ay gacanta ku hayaan ciidamada qaranka Soomaaliya ah. Taariikhda markii ugu horeysay dowladda saddexaad ee Soomaaliya tan iyo 2004 aan dhahay sorry ciidamo oo shisheeye la-aan inay dowladda Soomaaliya isku filnaato.
Cabdullaahi waa mahadsantahay abukaata cawil. Sidaa maqlaysid Cabdullaahi, waxa uu leeyahay ciidanka qaranka Soomaaliya waxay la wareegeen deegaano badan iyagoo aanan ATMIS la socon, welina waxay gacanta ku hayaan deegaanadii ATMIS ay baneeyeen oo caasimada dalka ay kamid tahay meelo kamid a. Maxaa ku diideysaa in ciidanka ATMIS haddii ay baxaan kuwa qaranka ay ku filan yihiin sugada amniga?
Runaantii ciidanka ATMIS waxay waqti xaadirkan joogaan oo ay ammaankooda sugaan caasimadaha maamul goboleedyada sida Koonfur Galbeed, maxay aheeto Galmudug, maxay aheeto Hirshabeelle, ayay joogaan maaragtay howlgalka ka wadan. Sidoo kaleeto qeybo kamid a magaalada Muqdishona waa joogaan oo xalana maaragtay airportkiiba ay ugu horeeyaanna waa joogaan. Wuxuu saaxiibka Cabdalla ka dhawaajiyey inay ka baxeen madaxtooyadii qaranka isla markaana lagu rajeeyay ciidanka Soomaaliya. Run ahaantii marka loo fiiriyo madaxtooyada qaranka, yacni ammaankeedu waa markii horeba meel isku halayn karo ahaa, oo dabcan waxaan dareemi karnaa madaxtooyada strategicala meesha ay ku taalo inaysan u baahnayn in xataa ciidamo fara badan maaragtay sugitaanka amnigeeda aysan u baahnayn, sababtoo ah strategicala meesha ay ku taalo ayaa waxay fududeynaysaa in ciidanku ay maaragtay awood u yeeshaan inay ammaankooda sugaan. Haddii guud ahaan Soomaaliya waxaa shabaab ma jooga Muqdisho, we know it, shabaab hubaysan oo jamhada oo dagaalamaya Muqdisho dhexdeeda ma joogo. Laakiin meelaha ay joogaan maaragtay ka baxsan magaalada Muqdisho ee gobolada dalka ah waa meelaha maaragtay ATMIS ay ka howlgashay qayb ka tah. Run ahaantii waxaa dareemi kartaa ciidanka Soomaaliya wuxuu Cabdalla sidoo kale ka dhawaajiyey in ay la wareegeen goobo fara badan islamarkaana aysan dara taareynin ciidanka amison. Waxaa su-aal isweydiin mudan ah, imisay ku qaadatay ciidanka Soomaaliya inay la wareegaan goobo cusub haddana ay haystaan? Waxaan ka warhaynaa in ciidanka Soomaaliya yacni dhaqaalihii ugu fara badnaa, logisticada ugu fara badnaa, juhdiga ugu fara badnaa la geliyey in ayagoo keligooda ay dagaalamaan, meelo qabsadaan, xakameeyaan. Waxaasoo dhan markaa fiirisid ciidanka Soomaaliya ciidan fara badan waa joogaan, dowladdu waa dadaaleysaa, laakiin haddana strategically waxa qaldan waxay u baahan yihiin in si maaragtay mugleynta loo fiiriyo, la ogaado ciidanka Soomaaliya marka ay ku filan yihiin ammaankooda inay maaragtay la yiraahdo ciidanka ATMIS waa laga maarmaa, waa mahadsantihiin. Laakiin ciidankii ATMIS dabcan xataa dowladaha dhaqaalaha siiya Soomaaliya waa ka warqabaan diinow, because dadka Soomaaliya jooga oo maaragtay shisheeyaha ah waa dad khubara ah, experts ah, way ogyihiin Soomaaliya inaanay ku filnayn ammaankeeda.
Waa mahadsantahay Abukaata Cawl. Waa maqlaysaa Cabdullaahi Cali Maxamuud haya dhankaada.
Waxaa dhahday ciidamada Soomaaliya waxay qabsadeen meelo, laakiin imise ku qaadatay ma sax, waqti badan ay qaadatay, ilaa iyo muddo 2 sano ah ay qaadatay. Laakiin imagine ama ma jira qof Soomaali oo ku fikiraya ciidamada Soomaaliya ayaa keligood awood u yeelan karo inay dhul baaxadis leh ay la wareegaan ay nahayaan. Ciidamada Soomaaliya waxay qabsadeen dhul aad u ballaaran oo kasoo bilaabo Shabeelaha Dhexe, Cadala laga bilaabo, Gulfka bilaawday, ilaa Galcada la tagay. Taas waxaa sii dheer Amison iyadoo aanay joogin marka horeba, xataa looma baahna inay goobihii ay sii hayaan. Waxaa ognahay in hadda markaan oo beledweyne shalay inay ka baxeen ka hor Shabeelaha Dhexe ee xaruntii ugu weyneed oo kale taliskoodii inay ka baxeen oo ciidamada Soomaalida ay la wareegeen, wax saameynan aanay ku imaanin. Haddii aad dhahdo madaxtooyada meel istaraatiiji ku taala, meeshaasaa la imaan lahaa oo Shabeelaha Dhexe ayaa la imaan lahaa. Marka sida hadda ay wax ku socdaan sanadkan cusub 2024, dhaqaaqa dowladda oo aad u hooseeya howlgalkeeda, haddii muddada ay sheegtay oo 6 bilood oo ilaa December ka dhiman, haddii aanay sameynin isbedel oo targetka ah inay maxakuraada waddanka dhan ay la wareegto, haddii aanay sameynin, waxaa isleeyahay doodaadi markaas way furnaa doontaa cawilo ah cabsi baa jirto. Laakiin hadda inta la qabtay iyo inta la filayo hadday isqaataan, waxaa isleeyahay waa lagu guuleysan doonaa in ciidamada Amison iyo laga maarmo insha Allah.
Waa soo gabagabeyneynaa dooda Abukaata Cawl, adaan kugu hormarayaa. Waxaa dhowr jeer ku celisay in aan la gaarin waqtigii ATMIS ay amniga dalka ku wareejin lahayd ciidamada Soomaaliya. Goormaad isdhihi kartaa ciidamada Soomaaliya way ku filnaan karaan amniga dalka?
Ciidanka Soomaaliya waxay la wareegi karaan gudahaan amniga qaranka Soomaaliya waqtiga Shabaab la wiiqo, waqtiga ciidanka Soomaaliya la qalabeeyo oo runtii qalabeyn dhab ah la qalabeeyo. Marka waqtiga ciidanka Soomaaliya ay maaragtay goobo fara badan uga adkaadaan Shabaab, isla markaana awoodda Shabaab ee meenta jirta la wiiqo, ayaan dhihi karnaa run ahaantii waqtigaas ayaa ah waqtiga la gaaray in ciidanka shisheeye ay ka baxaan Soomaaliya, ciidankeeduna ay la wareegi karaan ammaanka guud ee qaranka.
Waad mahadsan tahay. Markan gabagabada dhankiisa, Cabdullaahi Cali Maxamuud.
Inkastoo uu jiro gaabis yar oo xagga howlgalka ciidamada dowladda ah, laakiin waxaa isleeyahay waxaa socdo diyaar garowga ugu dambeeyey oo lagu soo gabagabeynayo in goobaha dowladda gacanteeda ka maqan gacanta lagu soo celiyo. Haddii ay taas dhacdo, waana ku kalsoonahay inay dhici doonto insha Allah sanadkan inta ka dhiman. Ciidamada Soomaalida sida hadda ka warqabtaan ciidamada Soomaaliya waxaa la qalabeeyey ciidamada oo welina ay ku socdaa si tartiib tartiib ayaa loo qalabeynayaa, oo hadda waxaa la siinayaa hub. Wadanka waxaa laga qaaday sidaa ognahay cunaqabateynta hubka. Marka maanta waxaa aragteen koodii Luuliyo dhoola tuska ciidamada dowladda ay sameynayeen oo diyaaradii oo helikobteradii lasoo bandhigayay. Marka gawaarida gaashaaman waa aragteen. Intaas haddii la sii xoojiyo, waxaa is leeyahay ciidamada Soomaaliya oo hadda waddanka inta ugu badan gacanta ku haayo Amison iyo wadamada kale waa laga maarmaa sanadkan dhammaadkiisa insha Allah.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban. Inta xubin midda lamid aan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Doodaasi gaaban ayaa idaacaddeenni galabnimo u dambeyso. Waa Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda v o eda idinla. Intaynu mar kale ismaqli doonno, haatan isma dhaafnay nabadgelyo.